jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko. Mugetxoak ikusirik, lorea ezin bizirik, arantzak kehendu nahi dizki.
Kaixo enoi, gustatu alzeizue aste honetako kantu herrikoia, polita ezta? Egunon, Zabarri Irratiko entzuleok, gu Seibe gelako ikaslak gara, eta aurkezle bezala Ikerretanien ara arituko gara. Gurekin batera, Libe, Isabela, Aner, Ansel, Libai, Alex, Kamila eta Adam egongo dira esatari moduan.
Bestalde, teknikaren lanetan, gure gelako saretan aroa izango ditugu.
Martxoaren 8 dela eta gaurko saioa emakumen eguna ospatzera bideratuko dugu. Espero dugu zuen gustoka izatea.
Gaurko irratsaioan bidaia bat egingo dugu, eskolatik mundura. Martxoaren 8 hainbat herrialdeetan nola ospatzen den kontatuko dizuegu.
Munduari bira emateko prest, has gaitezen!
La seule crime à ce jour, être né de leur mère, je ne peux plus respirer, sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre, rire libre, ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, ah la 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 la. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. De couleur vive, da da da, da da da, da da da, da da da. Il y a parfois des jours où le ciel est si beau que j'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux. De n'être que témoin de nos actes inhumains et de pouvoir voler, voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants qui divisent le tout. Je pense à vous souvent qui piétinez le nom. Je suis déçu, vraiment. Alors je prie le vent.
Euskal Herria martxoaren 8 egun oso indartsua da. Kaleak bete egiten dira, pankartekin eta aldarrikapenekin, manifestazioak egiten dira, tailerrak, hitzaldiak eta ikastetxetan dinamika ugari.
Gure eskolan bezala, beste askotan ere muralmoreekin apaintzen dira.
Libe, goazen hegazkin hartzera eta bidaia ezagun Frantziara.
Frantzian osoikoa da kultura feministaren inguruko jarduerak egitea. Pariseko hainbat antzokik emakume artistei soilik eskainitako egitarau bereziak antolatzen dituzte. Euskal Herrian bezala, Frantzian ere, jende asko kaleak hartzen ditu emakumeen eskubideak defendatzeko eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eskatzeko.
Eskola askotan emakume zientzialariak eta pentsalariak omentzeko egunak antolatzen dira. Kolore morea asko erabiltzen da ere.
Orain, Islandiara joango gara!
Islandia da munduko berdintasunaren ikurretako bat. 1975ean emakume guztiek lan egitera utzi zioten. Egun batez eta herrialdea gelditu egin zen. Orduztik martxoaren 8 greba simboliko egiten dituzte. Oraindik gogoratzeko berdintasuna ez dela opari bat, borrokaren emaitzaz baizik.
Jarrai dezagun bidaiatzen, goazen Asiara!
Indian egoerak alde handiak ditu. Irian dietan ospakizunak badaude, baina neskaskok ez dute eskolara joateko aukerarik. Hori dela eta martxoaren 8 hainbat erakundek ekintzak antolatzen dituzte neskek ikasteko aukerak izan ditzaten.
Japonean tradizio oso errotuta daude, baina aldaketak iristen ari dira. Enpresak hitzaldiak antolatzen dituzte, emakumeen lan aukeraz eta oztopoez.
Afganistanen egoera oso gogorra da. Emakume askok ezin dute ikasi, lan egin edo kalera atera bakarrik. Martxoaren 8a ezkutuan ospatzen dute, beldurrik gabeko etorkizun baten esperoan.
Jarri dezagun bidaiatzen, goazen Turkiara!
Turkian martxoaren 8a ez da beste leku batzuetan bezala jaiospakizun bat, baizik eta emakumen eskubideen aldeko protesta egun bat. Urtero, gau feministaren martxa tradizionala egiten saiatzen dira, milaka emakumeek aurka eta berdintasunaren alde martxa egiten dutelarik. Agintariek askotan debekatzen dituzte martxak eta bilkura horiek.
Eta gure bidaiarekin amaitzeko, guazen Txilera!
Txilen ospakizunak energia handikoak dira, kaleak morez jantzen dira, eta dantza kolektibo erraldoiak egiten dira. Emakume gazteek protagonismo handia dute, aldarrikapenetan.
Gaude ia lertze argarrasi batek, egan irtetzean, aste bakoitzeko minutu bakoitza, hildako aizparen minaren oroitza, alaba eskando ezaztu izena izan zirelako grebara joaten benkiden gatik aski da oiuga plantatzea gatik denontzat ere duzareten engatik mundua iraltzen duzu engatik beldurrak usatuz kantuan jotake badazer eskatu aldarrikatua zamaurratu arte biztirik ta aske behingoz jausi gabe patriarkatua denari zu eman apurtu zeraiki inork begiak itxi ezkero jaiki jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero jaikutzen gaitu ni nahi zane
Daude interesgarriak kontatu zuen guztia. Zergatik ez dugu denbora bidaiatzen eta duela urte batzuk nolako egoera bizi ziren emakumeak kontatzen diguzu, eh?
1902 urtera joango gara. Garaiorbetan 1889ko kode zibila indarbean zegoen. Bitartean emakume ezkondu batek ezin zuen ezer egin lege zenarbaren baimena idatzerik gabe. Ezin zuten erentzerik jaso, ezin zuten banku konturik ireki. Eta lan egiten bazuen ere zenarek jasotzen zuen bere soldata. Emakumeen 160-170 inguruk ezekin ez irakurtzen ez idazten. Garaiartan emakume gogor egiten zuten lan fabriketan.
1923 urtean, emakumeek lehen aldiz bozkatzeko eskubidea izan zuten. Garai horretan, ohikoena emakumeak ezkontzean lana uztea zen, familia zaintzeko. Etxeko andre izatea zen destino nagusia.
1981 dibortzioa legeztatu zen. Ordura arte emakume asko tratu txarrak jasaten zituzten, senarbekin egotera behartuta zeuden. Hamarkada honetan emakumeen lana industria tradizionaletatik zerbitzuetara pasa zen, hezkuntza, osasuna eta administrazioa.
Gaur egun, emakumeen egoera aldaketa sakonen eta erronka zaharren arteko oreka ezegonkorrean dago. Mundu mailan, zein Euskal Herrian berdintasunaren bidean aurrerapen garrantzitsuak lortu diren arren. Atzerakadak eskagarriak ere sumatzen dira zenbait arlotan. Esate baterako, indarkeria matxistaren gorakadak eskagarria da.
Hainbeste hitz egin eta gero, kriston gozea sartu zait. Ibai, zer dugu gaur bazkaltzeko?
Ba gaur, bazkaltzeko oso menu goxoa dugu. Lehenengo, egazti eta eltzeko sopa fideo ekologikoekin. Ondoren, patata tortilla labean eta posterako sasoiko fruta.
Ze menu goxoa.
Honegin eta gora San Fermin.
Elkarrekin lehiatzen ikusi nahi gaituzte baina aurkari izateko ez igintuzten baina ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino objektu desiratu eder esaneko perfektu baina doztik ez gara desiradun sujetu guk badakigun oren desira den zentroan ipini nahi duguna guk badakigu gure desira dela zentroan jarri nahi duguna besteen begirada eraiki baldin bagaitu egin behar duguna da elkarri begiratu kolektiboa ez dena aldutzea ez delako aldutzea kolektiboa ez dena aldutzea ez delako aldutzea elkarren antzinistea.
Orain eguraldiaren berri emango dizuegu. Alex, zer eguraldi egingo du gaur?
Gaur eguna lainotuta izango da eta 18 gehienez inguru, gradu gehienez inguru izango ditu.
Eskerrik asko, Alex.
Ea ba, orain gure eskolako lagunak zorionduko ditugu. Adam, zeintzuk beti dituzte urteak aste honetan?
Aur dira martxoaren.
Zuri zorionak, zuri zorionak, zuri zorionak.
Hauek dira martxoaren bitik, martxoaren sortzi arte zoriontzeko ditugun lagunak. Martxoaren bian LHB maiako Aier Kortajerena iratztortza. Martxoaren iruan LH4 maiako Noa Barral Sánchez. Martxoaren bostean LH5 mailako Sebastian Daniel Pérez Caldera. Martxoaren seian HH lauko Dani Dilan Emir García Almendres Mendares.
Eta irakasleen artean gaur martxoak bost Itziar Monsalvo Loiarte urtebetzea da.
Zorionok denoi!
Jolasaren txanda iritsi da.
Lehengo pasaden asteko irabazleak esango ditugu.
Txartel urdinetan. Lehengo mailako begela.
Eta txartel naranjetan. Zegarre mailako agela.
Zoriona denei.
Eta orain gaurko galderak botako ditugu.
Hirugarren mailatik gorakoentzat, berakoentzat erantzun beharrezko galdera hau da. Zenbat herrialdetara bidaiatu dugu irratzaio honetan? Adi, galdera errepikatuko dut. Zenbat herrialdetara bidaiatu dugu irratzaio honetan?
Eta orain hirugarren mailatik gorakoentzat erantzun beharreko galdera hau da. Zein urtetan hasi ziren emakumeak bozkatzen? Adi, errepikatuko dut. Zein urtetan hasi ziren emakumeak bozkatzen?
Zortean guztiei!
Orain, agurtzeko momentua iritsi da. Baina agurtu baino lehen, gogoratu munduko hainbat tokitan emakumeak oso gutxituak direla oraindik. Neska askok ez dute eskolara joateko aukerarik, eta askok oso gazte ezkondu behar izaten dutela. Lan munduan ere aldeak handiak dira, jarri dezagun borrokatzen!
Bukatu aurretik gauzatxo bat esan nahi dizuet. Gogoratu birziklatzea oso garrantzitsua dela eta gauzakoitza bere koloreko zaborrontzira bota behar dugula. Papera urdinera, plastiko aurira eta organikoa marroira.
Mila esker gurekin munduan zehar bidaiatu izanagatik.
Mila esker gure irratsaioa entzutegatik. Espero dugu asko gustatu izana.
Gogoratu, berdintasuna guztion eskubidea da. Agur!